27. marca 2022, 10 hodín 5 minút. Čítam zo Žalmu 2. Jeho záver prečítam, to znamená od 7. po 12. verš. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol im, ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Roztlčíš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Tak teraz, králi, zmúdrejte. Dajte sa poučiť sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením mu boskávajte nohy, aby sa nerozhneval a vy, aby ste cestou nezahynuli. Lebo náhle vzplanie jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, dal si nám čítať teraz žalm, ktorom je vyvýšené meno a pôsobenie a dielo tvojho svätého syna. Povedal si, nie človek, ale ty sám, kto je tým tvojim synom, koho ty si splodil, kto nebol stvorený, ale kto je rovný tebe z toho hľadiska, ako to náš rozum vie pochopiť. To znamená, ty keď povieš slovo, je to tvoje slovo. To si ty v tom slove. A keď to slovo sa stalo telom a pôsobilo medzi nami, to bol tvoj čin lásky, že medzi nami si ty pôsobil takýmto spôsobom, o akom si rozhodol. Ale pochopiť tieto veci rozumom sa nedajú, lebo to je bezhraničná láska, ktorá bola zjavená Pánu Ježišovi, tvojom synovi. A kto chce proti tejto láske postaviť určitým spôsobom takú lásku, ktorá je navonok tiež pôsobivá, ale nevychádza z tvojho zdroja, tak ten musí začuť to, čo sme tu čítali, že dajte sa poučiť, zmúdrejte, či ste už králi alebo sudcovia, lebo slúžiť s bázňou Bohu nemožno podľa vlastných výmyslov, podľa vlastných nadšení, podľa toho, čo nám sa páči v pohanstve a nesmieme to prenášať z pohanstva do rodiny detí Božích. A kto bol znovu zrodený, tak ten vie, že skrze Ježiša Krista sa stáva dieťaťom Božím. Tak sme synovia Boží, že v Kristu sa stávame jedným telom, ale hlavou je iba Ježiš Kristus a preto sme počuli, že máme počúvať hlavu a ty si sa zjavil v tej hlave a ty nás vedieš. Tak nám pomôž aj dnes, aby sme toto všetko prijali s pokorou a s bázňou. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv ešte zo Žalmu 34. verš 9. a 10. a potom zo Skutkov apoštolov prečítam z 2. kapitoly od verša 42. po verš 47. Žalm 34. 9. 10. verš. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. A ešte Skutky apoštolov, 2. kapitola, 42. až 37. verš. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. a Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. V tom druhom texte začnem od toho verša, v ktorom som prečítal, že tí, ktorí lámali chlieb, chválili Boha. My čítame v písme, že Boh nikomu inému svoju slávu nedá. A nie je možné a prípustné oslavovať nejakého človeka tak, ako keby bol božstvom. Takže chváliť máme Boha, kto chválí človeka zbožteným spôsobom, tak je hrubým modlárom, ale práve tam sa dejú zvláštne také strategické triky pokušiteľa, ktorý vie presvedčiť aj ľudí, ktorí sa tvária navonok, že sú pobožní, lebo nepoznajú skutočnú hĺbku pobožnosti, tak musia nejakým spôsobom si ju cez rôzne programy vytvárať, tak tí, ktorí potrebujú tvárnosť, takto povedzme, ako Pavol napísal, pobožnosti, nie tvár Ježiša Krista, tak si tvoria iné tvary, ale aj tváre, ktorým sa chcú kláňať a vytvárajú si svedcov. Lenže, aby som nehovoril to, čo teraz nemá byť na prvom mieste, lebo na prvom mieste stále je chvála Božia, ale takto myslím, čo teraz má byť dôrazom v tom posolstve. To prvorade som už povedal, že chváliť máme Boha, a keď lámeme chlieb, tak sa to deje pravým spôsobom, lebo uprostred vtedy nemôže byť na večeri Pánovi a to je riešenie nikto iný, len Ježiš Kristus. Takže vždy tie polemiky, ktoré sa odohrávajú na pôde cirkvi, treba preťať tak, že kto je uprostred večere Pánovej? Mária? Svetec nejaký? Učeník nejaký? Apoštol? Ešte nikdy nikto nesmel hlásať, že vo večeri Pánovej uprostred je nejaký apoštol. Alebo nejaká iná osoba, ktorú by sme mohli nazývať svetou. Preto je večera Pánova také centrum obecenstva viery, lebo tam sa nikto nepomýli a tam žiadna cirkev toto nemôže poprieť, že uprostred je ukrižovaný a vzkriesený Ježiš Kristus. Preto máme chlieb a víno. Chlieb predstavuje jeho telo, ktoré na kríži za nás viselo a trpelo. Víno, krv, ktorú vylieval za nás, aby sme mali očistenie od hriechov a aby sme mohli byť naplnení Duchom Svätým. Takže, keď sa ľudia o týchto veciach radi niekedy rozprávajú polemické v cirkvách, či Mária má byť v strede, alebo spolu s niekým, kto je v strede, a nie s niekým, ale tam je jediný Ježiš, tak nie. Niet iného prostredníka. Uprostred je Pán Ježiš. Večera Pánova je totiž to, čo tvorí cirkev. Alebo pravú cirkev tvorí to, čo sa nazýva dielo Ježiša Krista a iba jeho dielo. Spasenie je iba od Ježiša. To znamená, na kríži iba on za nás zomrel. Takže to už vlastne nie je potrebné ani rozširovať. Ale iné je potrebné si teraz nechať od Pána, pripustiť k srdcu a o tom máme dnes hovoriť. Tu je napísané v 34. žalme, že máme okúsiť a spoznať, že dobrý je Hospodin. Ľudia by chceli spoznať veľakrát a hovoríme o tom často nejaký zázrak. Vidieť Boha ako toho, ktorý urobí niečo výnimočné, ja neviem, zatrasie tak zemou, že všetci si uvedomia, že takto musela byť sila Božia, alebo niečo preniesie vrch z jednej strany na druhú, ale aj ten prípad, príklad, že keby ste mali vieru ako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu a prejde na druhú stranu, alebo proste urobiť, čo treba, tak ide o aké prenášanie vrchu, alebo o akú vieru. My tie vrchy stále, alebo hory, výšiny, si predstavujeme, alebo mnohí, keď čítajú Bibliu, ako tie hory, ktoré vidíme v krajine. Ale naozaj písmo, niekedy už je to únavné, že my to opakujeme stále, nemôžeme čítať cez pojmy ľudskej múdrosti. A keď sa hovoria vrchy, napríklad Izaiáš 2. kapitola, kto vystúpi na ten vrch? kde je najväčšia Božia milosť zjavená, a to je, že zomrel Boh Kristu za človeka. Kto vystúpi na vrchol hôr, povedzme, na jeden z tých najväčších vrcholov? Hospodinovo, tu je meno v prísloviach, ale tu je vrch domu Hospodinovho, bude stať na vrchole hôr. Keď vrch domu Hospodinovho, hlava obecenstva viery, inak povedané vrch domu Hospodinovho. Dom Hospodinov alebo telo Ježíša Krista, duchovný dom, to telo má hlavu. A keď takto hovoríme o vrchoch niekedy, tak ľudia si predstavujú, keby ja som mal takú vieru, že by sa nejaká hora pohla, ktorú v krajine vidím. Ale tu ide o to, aby sa všetky pohli inštitúcie na to miesto, na ktorom majú svoje určenie. Aby si inštitúcie nebrali a neuzurpovali právo na božskosť. Babylon také právo si hľadal a nachádzal v babylonskej veži. Ale kto si cez knihu Prísloví pozrel, tuším, je to 18. kapitola, 10. verš, pozriem sa, že Hospodinovo meno je veža, už som to tu veľakrát spomínal. Príslovia 18. kapitola, 10. verš, meno Hospodinovo je pevnou vežou alebo vrcholom hôr. No, od toho teraz prejdime, aby sme sa naozaj naučili čítať Bibliu, tak nehovorme to, čo ľudia vidia v tých pojmoch, ale čo je duchovne platné. Takže keď je tu napísané, že my máme mať vieru, ktorou nám chce Boh Otec Nebeský ukázať dielo Ježíša Krista a veriť v to dielo, tak nejako to nekomplikujme, lebo buď verím, že Ježíš zomrel na kríži za mňa a za teba a za nás, a buď verím, že vstal z mŕtvych a dáva mi nový spôsob života, alebo potom budem pestovať všelijaké náboženské reči, ale od toho nemáme odísť. Takže poďme teraz, ako som v Žalme 34. už začal hovoriť k tomu podstatnému, ako má byť charakterizovaná cirkev. To je to podstatné, ale nie definíciou, ale tak, že sa to dá overiť. Okúste, toto máme okúsiť, že dobrý je Hospodin. My síce berieme do úst chlieb na večeri Pánovej, ale nie preto, aby sme ho ochutnávali z hľadiska telesnej chuti, ale ako pre nás sa má sprítomniť Pán Ježiš. Na pomoc bol preto daný chlieb a víno, že chlieb tvorí a víno, tak je to povedzme v ľudskej skúsenosti, takú podstatu života, pokrmu a nápoja. Ale podstata je pre nás nie v tom živle, alebo v živloch, chlieb, pšenica, z ktorej je, alebo iná plodina a víno, hrozno, ale pre nás je podstatné to, že Pán Ježiš Kristus chce, aby sme okúsili jeho dobrotu a jeho milosť a jeho lásku. No ale ako ju okúsiš, keď ho nepoznáš? A ako Pána Ježiša teraz spoznať? Už sme tiež tieto veci spomínali, že nie cez Máriu, cez svätých, ktorí majú na to nejaký kľúč, alebo vedia to lepšie nám priblížiť. Lebo keď sa niekto pokúšal do plánu Božieho vsunúť nejaký svoj plán, ako sme čítali, že na svadbe v Káne Galilejskej povedala Mária, nemajú vína. A navrhovala tak nepriamo Pánu Ježišovi, aby s tým niečo urobil, a on povedal jednu zásadnú vec. Vy vôbec nerozumiete môjmu času. Ešte neprišla moja hodina. Ten čas Kairos Boží, vy mu nerozumiete. Vy sa v ňom nepohybujete. Vy sa pohybujete v pozemskom čase. Chronos a v tej logike. Takže my teraz máme pochopiť, ako okúsiť. Čiže od toho sa odvíja teraz to vysvetlenie. Lebo kto neokúsil, vy to hneď zistíte. Dobrotu Božiu, tak ten bude hovoriť veľmi veľa filozofií okolo Boha, okolo teológie, okolo kresťanstva. On bude filozofovať a vymýšľať a hľadať logické argumenty proti Bohu. Ale ty si okúsil, aký je Boh. Ja áno, Ježišovi Kristovi. Samozrejme, nie magicky, že som tu pri Večeri Pánovej zobral chlieb do ruky a som okúsil, ešte raz hovorím. Ale aký je dobrý Hospodin? Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Aký je tu základ toho, ako možno spoznať, že je dobrý? A tu je pokračovanie v tom verši, tu je napísané. Kto je blahoslavený? A opäť ľudia by, a nebudem to už opakovať, pridali k tomu blahoslavení rôzne mená. Blahoslavená ta a ta, blahoslavený ten a ten. Ale tu je napísané výklad, kto je blahoslavený. Muž, čo dúfa v neho, čo dúfa v Boha. Je to jednoduché dúfať v Boha? No, je jednoduché, keď to nastavíme tak, že ja si niečo vymyslím a nájdem na to nejaké možnosti, ako to dosiahnuť. A keď to dosiahnem, tak poviem, Boh ma požehnal. Sú mnohí ľudia takí. Hoci čo robia, získajú bohatstvo a povedia, mňa Boh požehnáva takto. Ale o požehnaní vieme veľmi málo, keď je meradlom náš úspech, naše bohatstvo, lebo práve tam je najväčší omyl. Ty hovoríš, že ťa Boh požehnal, lebo si úspešnejší ako iný človek, lebo si ako matka Zebedeových synov chcela prvý. Však Pán Ježiš povedal opak. Kto chce byť prvý, nech je posledným. A od toho teraz začníme. Či takto vysvetľujú ľudia, ktorí sa s vami hádajú v práci alebo kdekoľvek, že aký je dobrý Boh, že oni to vedia. Chceš byť posledný? Čo to znamená? Chceš byť pokorný pred Bohom a prijať posledné miesto? Vieš to prijať od Boha, že v liste Filipským je napísané v 2. kapitole, on sa vzdal hodnosti, prišiel na tento svet Pán Ježiš a vzal na seba úlohu sluhu, služobníka. A ja sa tak pýtam teraz samého seba najprv, dokázal by som to niekedy byť posledným? Dokáže to niekto, má taký plán vo svete z ľudí, ja chcem byť posledný. Pre meno Ježiša Krista, samozrejme. Tak ja som skôr počul, že keď ti to prinesie nevýhody, tak choď sa radšej dať ukradomky pokrstiť. Lebo stratíš prácu a budeš posledný. No ale Pán Ježiš povedal, že máme byť poslední. Máme mať ochotu stratiť pre Neho všetko a byť posledný. Lebo potom niečo také zažijeme, čo sme ešte v živote nezažili. Tak poďme teraz k tomu názvu cirkvi. Skutky apoštolov, 2. kapitola od 42. verša som čítal po 47. Zotrvávať v apoštolskom učení. V učení tých, ktorí sú nie z hľadiska vyučovania múdri, ale z hľadiska poslania, to je dôležité. Keď ťa niekam pošle Pán, zotrvávaš v učení apoštolskom. Apoštol je posol. A posol je ten, kto je poslaný. A keď chce ťa niekam Pán poslať, tak urobi takú vec, ktorá je nepochopiteľná pre ľudský rozum, samozrejme, kde sa uplatňuje vzorec logiky. Povedal som niekoľkokrát tu jedno svedectvo. Keď som odniesol určité posolstvo do jednej veľkej cirkvi, nebudem ju teraz menovať, tak som začul takúto reakciu. Buď toto posolstvo prečiarkneš, buď ho skrieš niekde, tak ako Amosovi minule sme hovorili, tu neprorokuj prorok. Chod ty tam do svojej krajiny prorokovať. Tu je dom kráľovských prorokov, alebo tu je kráľovská miestnosť. Tak ja, keď som tak začul, že nemám odniesť správu od Boha, od určitých ľudí v jednej cirkvi, vo veľkej a mocnej cirkvi, tak som sa mal, a tak mi kľudne aj povedali, rozhodnúť. Keď nebudem opakovať tú správu od Boha, posolstvo, môžem pôsobiť v tej cirkvi. A keď ju budem opakovať, čo sa so mnou stane? Tak som odišiel z tej cirkvi a teraz sa ľudia dívajú, aký je veľký Boh, kam pôjdem. Čo pre mňa pripravil ten veľký, živý Pán celého vesmíru. Viete, čo pre mňa pripravil? Opakujem už to veľakrát, ale keďže je to skutok Kristov, tak to poviem. Rozbitý dom, niekoľko stratených mladých chlapcov, pobiehajúce potkany, prach, postele, možno vyradené boli niekde, také sme tam mali, a nebudem pokračovať. A teraz, keby to človek, ktorý chce byť prvý vo všetkom, videl, alebo uznáva takúto mieru svetosti, alebo to je požehnanie podľa neho, tak povie, tak ty si dopadol, vy ste dopadli teda. Z akéhosi pekného chrámu, kde je možno veľa obrazov svojho, kde je to naozaj pekné, ty si sa dostal kam? Do ruín medzi stratených ľudí. A pán Ježiš čo povedal? On prišiel medzi stratených ľudí. No a teraz začneme pokračovať. Či je možné napríklad v cirkvách, v zboroch, ktoré chcú mať peknú tvár a tvárnosť, takto ďalej pokračovať. Že ja mám ísť medzi stratených ľudí. Dokonca aj rodičia sa vám budú čudovať a nebudú spokojní. Rodičia, keď ich dieťa nebude mať tie prvé lavice alebo takú úroveň, akú si predstavili. Musíme si to priznať. No ale pán je ten, ktorý sa divia podľa žalmu druhého, ktorý som čítal. Tak teraz králi, dačomu vás budem vyučovať, hovorí kráľ. Strbme trošku, lebo musím to povedať, čo pán robil. Ja som v tom len, ako hovoril Izaiáš, červíček. Ale poviem, čo s červíčkom urobil so mnou. To, aby králi zmúdreli, čo vie Boh urobiť s niekým, kto je nikto, kto nemá nejaké vo svete možnosti ľudské. A tu v druhom žalme som čítal, tak teraz králi, dačo vám také ukážem, že sa budete musieť dať poučiť. Prečo ja som zrazu potom, keď som pracoval v tých ruinách, bol povolaný byť poslom v médiách? O čo som sa neusiloval? Koho ja som tam mal oslovovať? Tých kolegov, redaktorov, kameramanov? Tu je napísané, dajte sa poučiť, vy celá zem, králi, sudcovia, alebo médiá vysielajú svoje informácie do celej krajiny. Či je to televízia, či je to cez internet. A keď zrazu nejakého maličkého červička postaví pán vesmíru tam, kde cez médiá chce niečo hovoriť všetkým, tak viete, čo tým pán oznámil? Keď niekto niekoho by, povedzme, vyhodil, to je teraz taká trošku obrazná reč, z kostola, tak pán povie, moje meno nie je v kostole, ale tam, kde je moja prítomnosť. A ja, keď niekto ti chce zakázať hovoriť slova posolstva, povedzme, v niektorej cirkvi, ti otvorí možnosti pre celú krajinu a budeš hovoriť všade. To sú Božie zázraky, ktoré my si nepripravujeme z hľadiska takej vonkajšej trúfalosti, lebo ideme najprv cez prach. Ako povedal Abraham, som len prach a popol, ale dovoľ mi ešte hovoriť, lebo si ma učinil tiež poslom nejakým. Takže teraz v závere, keď máme vyučovať kráľov, sudcov zeme, celú krajinu, tak to nie je naše vyučovanie, ale zotrvávame v apoštolskom učení rovná sa, sme poslami a odovzdáme posolstva kráľom, sudcom, kompletne celej krajine. A musí dnes počuť zem určité základné posolstvo, ako je možné vybudovať pravý dom, ktorý sa nezrúti. A tým domom môže niekto si proste cez ten obraz domu duchovného predstaviť večeru pánovu, spoločenstvo, viery, alebo niekto si predstavuje kráľovské paláce. Ale my pravú duchovnú stavbu teraz v závere si máme jednoducho priblížiť cez pravdu slova Božieho, aby zmúdrel každý. My, ktorí máme byť poslami, aby sme mali múdrosť Božiu, a tí, ktorí zatiaľ žili veľakrát v múdrosti ľudskej, ako postaviť krajinu, zem, mesta. Kain sa o to usiloval, veľké mesto postaviť, kde bude anonymný nakoniec, kde sa skrie pred Bohom, tak máme iné mesta postaviť, kde sa nikto nebude skrývať pred Bohom, kde každý bude, také mesto máme postaviť, viditeľný Bohu aj ľuďom, to je svedectvo a byť poslom, to je nádoba na stole, ale teraz ako? Takže to, čo je veľmi jednoduché, bude teraz záver. Ako máme vyučovať sudcov, kráľov, najprv sami máme tú múdrosť prijať, a ako máme svedčiť? V tom zotrvávaní byť poslami, misionármi, byť v misii, nasledovať Ježiša, ale len cez večeru Pánovu, lebo nás vysiela Pán Ježiš tak, že nám najprv dá pokrm a nápoj. Najprv nás, to, čo sa nazýva v nás vnútorne znovu zrodený človek, postaví na nohy, povie, postav sa a choď. Vstaň, neboj sa. A minule mi Pán dal takú službu dvom ľuďom z tohto zboru, aby som povedal, že práve obecenstvo viery je na vrchu premeny, tam už máme vidieť zárodok Večere Pánovej, tam je Ježiš premenený, vzkriesený skôr, než došlo k tomu vzkrieseniu, ale Boh má svoj čas, mohol to ukázať skôr. A tak teraz chcem na záver povedať, čo je to duchovný dom, čo to znamená pravá svetosť, čo to znamená zotrvávať apoštolskom učení, čo to znamená každému predstaviť pevné mesto, ktoré máme nepohnutelné, byť stále v lámaní chleba, byť spolu jednomyselne, tu je napísané, v takom chráme, ktorý je duchovný boj, dom obecenstvo Večere Pánovej, kde sa láme chlieb, a tu je napísané po domoch. To je v rodinách, to musí byť v rodinách také spoločenstvo najprv. No ale teraz ten názov. Prečítal som si veľa štúdií o tom, ako vysvetľovali poslanie cirkvi, teraz sme to vysvetlili, byť poslami, poslanie cirkvi, mať obecenstvo viery, stola, kde je uprostred iba Pán Ježiš, nie iné meno, tak to nebudem opakovať, ale je veľa teológov a smerov teologických, kde vysvetľovali, ako tú cirkev predstaviť, aby ľudia stále nehovorili, že my cirkev neuznávame. Samozrejme, my nevyznávame cirkev v zmysle, že nie tá cirkev je spasiteľka, alebo nie niektorá cirkev je zárukou, ako sa to už deje aj na zemi, že niekto tak predstavuje cirkev, toho, že kto do tej konkrétnej cirkvi vstúpi, bude spasený, kto nie, ale myslím teraz na pozemské meno cirkvi, tak nebude. Meno cirkvi, a teraz počúvajte, pre cirkev nebol prvý názov eklézia cirkev, ale koinónia. Koinonizmus. To je obecenstvo, to je spoločenstvo. Keď nemáme spoločenstvo, keď nie sme jednomyselní pri lámaní chleba, keď neprijímame ten pokrm od Boha v jednote do jednej úlohy, tak aké je to obecenstvo a spoločenstvo, ktoré sa naonok predstavuje, že je spolu v kostole a prijíma spolu chlieba víno. Keď nemáme spoločnú úlohu, keď sa dvaja, traja spoločne vždy nedohodneme na konkrétnej od Boha pripravenej v zjavenom slove úlohe a poslaní, keď len do kostola prídeme, aby sme naonok manifestovali tvárnosť pobožnosti, tak to nie je cirkev. Lebo tam sa potom votrie do prostriedku, ako som povedal, všelijaké iné meno, všelijaké iné ďalej učenie, ktoré nie je biblické, a to si kľudne môžete porovnať s Bibliou, či niektoré cirkvi sa až tam nedostali. Takže záver, posledné vety, skutky ešte raz, 2. kapitola, 42. až 47. verš. Ako môžeme naozaj v pravde chváliť Boha? Keď budeme prijímať pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, to znamená úlohu od Boha, poverenie, lásku Jeho, ktorú lásku On chce dať iným ľuďom, svoju, a my ju musíme odniesť cez svoje tela. Keď ťa potrebuje niekto, tak nie ty si vyberaj, koho ty by si si vybral, kto by ťa mal potrebovať, ale Pán vie, tak k tomu choď. A neraz povieme mi, tak ku každému, len k tomu nie. Ja som pred bohoslužbami teraz povedal vám jeden príklad. Mal som niekedy dávno ako neznovuzrodený spor s jednou osobou a pán povedal, k nej pôjdeš, odnesieš jej moju lásku. Takú, akú ty nemáš. Akú si nikdy ešte neprejavil. Že by si človeku, ktorý ti ublížil až do krvi, povedal, ale nie s tvárnosťou pobožnosti. Odpusť. Žena, odpusť muž. Kajam sa pred, a to som povedal, pred svojim spasiteľom, ktorý mi ukázal na teba a mám tu stáť a žiadať o odpustenie. A to sa volá, a to je najlepší záver, že tak zmúdrejú aj králi, aj tí, ktorí sú, povedzme, kdesi vzadu, že stratia reč. Človek nevie stratiť pred Bohom reč, ale Boh sa tak vyjadril, že pozor v druhom žalme, lebo keď nebudete mať bázeň predo mnou, keď nestratíte svoju reč, tak nebudete môcť prijať moju reč lásky. A títo ľudia stratili reč, za ktorými ma ako poslal pán, lebo som povedal niečo také nevídané, ja plný pýchy veľakrát predtým, že keď zrazu zbadali oni zlomenú pýchu u človeka, ktorý mal veľmi rád svoju korunu a veľmi rád si ju leštil po nociach, tak boli vlastne svedkami, ale aj účastníkmi, aj prijímateľmi lásky Kristovej. Tak toto máme od pána dnes podarované. Už to len prečítam a premýšľajme o tom doma. Buďme teda aj my takýto. Zotrvávajme v apoštolskom učení a v nie takých, do ktorých vniklo pohanstvo a vzývanie božstiev. Buďme v spoločenstve ako tí, ktorí spolu tvoria obecenstvo viery a majú jednu úlohu a poslanie od Boha a nevymýšľajú si svoje. Buďme tí, ktorí budú to, čo sa nazýva lámanie chleba, prijímať tak, že má byť lámaná naša pýcha. A vtedy je nám podarovaný dobre lámaný pokrm. Ale keď nebudeme mať bázeň, a tu je napísané, na duše musí prísť bázeň. Duša je aj celý človek, ale aj to, čo niekedy je z človeka len to psychické. Ale keď tá duša sa začne nie vypínať a chváliť sama sebou, ale bude pred Bohom stať v bázni, tak dôjde k premene. A na vrchu premeny, po tomto, aby som to ďalej nevysvetľoval, je ten zárodok pravého spoločenstva. A dvom z nášho zboru som mal odniesť nedávno z Matúša, čo bude teraz posledné, do 17. kapitoly, túto správu a cez tých dvoch, brata a sestru a ďalších, ktorým je pripravená, sa má niesť ďalej a ďalej a všetci máme vlastne žiť v takomto poslaní. To je v Matúšovi 17. kapitole a tu je takýto jeden verš, že keď my sme už, ako v žalme druhom som čítal, začuli, že sám Boh svedčí o svojom synovi, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo, to je moje slovo, ktoré sa stalo telom, to som ja v tom svojom synovi, ktorý sa vám prišiel odovzdať, tak keď toto sme pochopili, prijali, tak tu je jeho, poslúchajte, nie niekoho iného. Matúš, 17. kapitola, verš, ktorý som teraz spomenul, je 5. verš. Ale teraz pozor, 7. verš je ten, ktorý je pre vás pripravený a v takom predstupne, ako to hovorívame, niekedy som ho zvestoval alebo odovzdával minulého týždňa jednému bratovi a jednej sestre, že vám to dal teraz pán a každému v tomto zbore to tiež patrí rovnocenne. A čo? Keď sme boli ochotní sa stať poslednými, tak nás pán vyvýšil na vrch premeny. On videl, ktoré srdcia už sú pripravené v pravej pokore. Hej, je tu jeden brat, sestra a pán videl ich srdcia, no ale každý to dostáva teraz tú správu a tú, to ohodnotenie. Sú v pravej pokore. Lebo keďže chceli byť v mojej úlohe tam, kam som ich posielal, tak ja ich vyvýšim až na vrch premeny. Ale z vrchu premeny, a to je to posvetenie, máme úlohu ísť opäť dolu, ale už v plnej moci a autorite. To je tu pre nás pripravené v tejto dobe. No a na záver tento verš prečítam takto. Ježiš, pristúpiac k ním, k nám, on je uprostred obecenstva viery, večere pánovej uprostred vrchu premeny, pristúpiac k ním, dotkol sa ich, teraz sa nás dotýka, a riekol, vstaňte, ako som povedal, on nás pozdvihuje a nebojte sa. Keď od dnešného dňa vám nejakú úlohu dám, hovorí Pán, nebojte sa. Lebo ja prikážem kráľom a sudcom zeme, ako je v Žalme 2., aby sa neprotivili môjmu pomazanému a tým, ktorí sú vyslaní, lebo kto by sa protivil, a ja som to už zažil pri niektorých ľuďoch, vám poviem, tak tu je napísané, pozor, aby ste cestou nezahynuli. Keby sa niekto postavil do cesty Ježišovi Kristovi a nechcel by ustúpiť alebo poslom Božím, tak je mu oznámené, pozor, aby sa nerozhneval Boh, lebo začína hnev Boží byť viditeľný na zemi. A nestojte mu ako prekážka na ceste, lebo po ceste kráča ten, ktorý šiel sa obetovať. Ale dielo spasy je pripravené a musí byť dokonané. Takže tam, kde máme ísť podľa určenia Božieho, dôjdeme a buďme za to, čo nám dnes Pán povedal, veľmi vďační. A to je aj Večera Pánova. Ďakujme za to, čo pre nás pripravil. A to nie len v spasení, v dare spásy, ale aj v tom, ako máme žiť to spasenie. Máme ho konať s bázňou a strasením. Amen. Pane Ježišu, Ty si teraz pristúpil ku každému z nás. Dotkol si sa každého srdca, ktoré tu je, prítomné, a povedal si, neboj sa, vstaň a choď, kam ťa posielam. A to, čo som pripravil na tejto ceste pre teba, to bude vykonané a završené. Pretože toto je plán Boží. Tak sme to dnes začuli. A Boží plán nemôže nikto zmariť. Tak sme Ti za to, Pane Ježišu, vďační, že takúto veľkú úlohu si nám dal, hoci sme malí, nedôležití, a hoci sami by sme nedokázali samozrejme urobiť v tomto smere ani jediný krok. Ale s Tebou preskočíme aj múr. A tak nám pomôž, aby sme neboli nikdy malomyselní, ale vždy, aby sme dúfali v Teba. Amen. Amen.